we're all watching the sky. This one is clear, the moon isn't here. Sunset is gone, there is no light but a song.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη μου.
Καλημέρα, Νίκο. Είδα και έπαθα να έρθω.
Είναι σήμερα, η κίνηση είναι στο κόκκινο, πραγματικά.
Με σταμάτησε ένας ταξιτζής στο δρόμο.
Ναι.
Και μου λέει, πού είσαι ρε μεγάλε, μου λέει.
Το μεγάλε ξέρεις γιατί στο είπε.
Γιατί
είσαι αρχαίος Έλληνας.
Α, νόμιζα ότι αντέγραψε το Μητσοτάκη, το συνάδελφος Νέα Υόρκη.
Λοιπόν, επειδή στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε σχολιάζοντας Ερντογάν, Ρωσία κλπ, θέλω στη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας την απεργία.
Ναι.
Την απεργία στα μέσα της δημόσιας συγκοινωνίας. Τι λες?
Κοίταξε, καταρχήν μια απεργία... Είναι μια απεργία που πρέπει κάπως να διαμαρτυρηθεί και να απέχεις. Αλλιώς τι νόημα έχει? Δεν θα είναι απεργία με SMS, ούτε με μπιλετάκια,
ναι,
ούτε με συμβολισμούς. Έχει όμως το κόστος. Το κόστος που ταλαιπωρείται ο κόσμος κτλ. Και αυτό είναι μετρήσιμο. Και ενδεχομένως, καμιά φορά, αν είναι υπερβολικό, και είναι και εις βάρος των αιτημάτων, όσα είναι από αυτά δίκαια, των εργαζομένων. Αυτή η απεργία έχει αρκετά αιτήματα που αφορούν τις συμβάσεις, τις εργασιακές σχέσεις, το περιορισμό της προσλήψης του ρόλου του ΑΣΕΠ κλπ. Το γεγονός όμως ότι έγινε σχεδόν απροειδοποίητα, δηλαδή με την έννοια ότι ο κόσμος θα μπορούσε να το έχει μάθει γρηγορότερα και να προετοιμαστεί για να πάει στη δουλειά του με άλλο τρόπο ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είναι ένα έλλειμμα. Και νομίζω ότι καλώς ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΣΑΠ ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό, και δεν είναι δικαιολογία ότι ήταν Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσαν να ενημερώσουν.
Τώρα να πω εδώ, να απαντήσω στον φίλο τον Ηλία. Ηλία μου, προφανώς ήσουν σε άλλο σταθμό πριν. Μίλησαν εδώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην πρωινή μας εκπομπή σήμερα για τα αιτήματά τους, και θα ανέβει η εκπομπή σε λίγο, μπορείς να τα ακούσεις. Τώρα, Αντώνη, η χθεσινή παρουσία Ερντογάν στον ΟΗΕ νομίζω ότι ήταν εξοργιστική. Νομίζω ότι δεν πάει παρακάτω αυτό το πράγμα.
Ναι. Χθες το πρωί έλεγες ότι περνάμε μέρες κρίσιμες και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το προκλητικό κρεσέντο του Ερντογάν και ήρθε το βράδυ να μάθουμε την προσπάθειά του να δυσφημίσει τη χώρα στο εξωτερικό με φωτογραφίες από νεκρά παιδιά κλπ. Ποιος εκείνος ο οποίος έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό και μάλιστα όπως αποκάλυψε και η Real την Κυριακή σκοπεύει να σπρώξει καραβάνια μεταναστών στον Εύρο. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ερντογάν κάνει μια προσπάθεια, έχει τρία σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Κάνει μια προσπάθεια να απευθυνθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη και δει στους Ισλαμιστές. Έβαλε ζητήματα μειονοτήτων στην Κύπρο, βάζει ζητήματα μεταναστευτικό. Το δεύτερο είναι ότι άφησε σε δεύτερο τέμπο τις διεκδικήσεις του στο Αιγαίο και ανέβασε το Κυπριακό, ζήτησε να αναγνωστεί το ψευδοκράτος και τα λοιπά. Δηλαδή δεν παρουσίασε αυτή τη φορά τις επιδιώξεις της Γαλλίας πατρίδας.
Ναι, ούτε θεωρώ μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών καθόλου αυτή τη φορά.
Και μίλησε και μάλιστα εναντίον πάλι του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια να διεθνοποιήσει τις προκλήσεις του και το ανησυχητικό, θα πω πάλι αυτό που χθες ήταν στο σχολείο σου, φαίνεται ότι κτίζει, Νίκο μου, ένα αφήγημα που δεν είναι μόνο για το εσωτερικό, δηλαδή για την κοινή γνώμη εν ώψη των εκλογών του Ιουνίου στην Τουρκία. Κτίζει ένα αφήγημα για να ενδεχομένως προβεί σε κινήσεις
και να τις δικαιολογήσει.
Να τις δικαιολογήσει την κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη και κυρίως στους Αμερικανούς που έχει τα θέματα του εμπάρκου που έχει αρθεί στην Κύπρο, αλλά και την
τον F-16 που δεν του τα δίνουν,
που δεν βλέπει τον Biden κλπ.
Σωστό.
Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που έκανε και μένει να δούμε και είμαστε βέβαιοι πώς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός εμένοντας στα δίκαια των ελληνικών θέσεων.
Σωστό.
Και βέβαια με όλες τις επαφές του. Και είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε. Δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο, νομίζω ούτε και εσύ, γιατί θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι σήμερα με τον Ερντογάν.
Να δούμε αν θα υπάρξει έστω και τυπική χειραψία.
Ναι,
δύσκολο,
στο ίδιο τραπέζι.
Δύσκολο,
ναι, τώρα,
δύσκολο.
Αν είναι στρογγυλό και είναι κοντά, δεν ξέρω, αν είναι μακρύ θα το αποφύγουν. Γιατί ο Biden, για να τους βάλει στο ίδιο τραπέζι, κάτι προσδοκά, παρότι είναι μέχρι στιγμής πολύ αρνητικός ο ίδιος απέναντι στον Ερντογάν.
Τώρα θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι θα έχουμε σήμερα τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, αλλά και τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Νότι Μηταράκη, για να απαντήσει και στις κατηγορίες που εκτόξευσε εναντίον της Ελλάδας ο Ερντογάν χθες. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τη νέα σεζόν η Κοσμοτέ TV παίζει δυνατά με μοναδικό αθλητικό περιεχόμενο που κόβει την ανάσα. Μεγάλοι αγώνες στη Super League, αγαπημένα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού, συναρπαστικά τουρνουά τένις και πολλά ακόμη αθλήματα στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 5 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Κλήρωση Παρασκευή 12 το μεσημέρι, 2 τετραήμερα με πρωινό στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Dalouse και αυτοκίνητο εκεί από την Garen Motion. Το ταξίδι σας προσφέρει η Holiday Emotions. 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένας δυνατός αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα, μόρις, με λειτουργία ιονισμού, ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο των ιώσεων. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κυρία Σβίγκου. Να σας ρωτήσω κατευθείαν το εξής. Έχει υπάρξει, εκτός αν μου διέφυγε μέχρι στιγμής, ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία Ερντογάν και τις προκλειστικές του δηλώσεις και γενικότερα την εμφάνισή του?
Φυσικά, φυσικά. Έχουν βγει αυτή τη στιγμή δηλώσεις του αρμόδιου τομέα εξωτερικών, του κ. Κατρούγκαλου. Είναι δεδομένη η αντίθεσή μας στις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Δυστυχώς μας έχει συνηθίσει την τελευταία περίοδο, τα τελευταία χρόνια και με απαράδεκτες δηλώσεις, τώρα και από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ειδικά αυτά που ανέφερε για τα κατεχόμενα και για την Κύπρο που τα είπε και ο κύριος, για τα οποία μίλησε πριν και ο κύριος Χατζηνικολάου, είναι εκτός κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Και βέβαια περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε και από τους εταίρους να μην μένουν μόνο στην καταδίκη αυτών των δηλώσεων, αλλά περιμένουν πραγματικά να πάρουν ενεργητικές πρωτοβουλίες ώστε να πιεστεί η Τουρκία.
Για παράδειγμα, τι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να πάρουν?
Καταρχάς η Τουρκία, η οποία κάθε άλλο παρά απομονωμένη δεν είναι, θα έπρεπε να πιέσει.
Ναι, λέω,
να
κυρία Σβίγκου, στο διπλωματικό επίπεδο.
Σε διπλωματικό επίπεδο, να σας πω ότι παραπάνω υπάρχει και το πλαίσιο των κυρώσεων, για το οποίο εμείς καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων λέγαμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αξιοποιήσει το πλαίσιο των κυρώσεων που υπήρχε από την Πρωθυπουργία Τσίπρα τον Ιούνιο του 19, όταν λέγανε ότι είναι αχρίαστες οι κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, ή όταν στη συνέχεια λέγανε ότι θα έχουμε έναν έμελο και καλοκαίρι. Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα με αμηχανία ή πολλές φορές εθελοτυφλώντας, θεωρώντας ότι κερδίζει χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα όσο περνάει ο χρόνος, η τουρκική προκλητικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, αυξάνεται.
Οι αναφορές του στο μεταναστευτικό, αλλά και στη μειονότητα όπως την χαρακτήρισε στην Κύπρο, στο κατεχόμενο κομμάτι, θεωρείται ότι συνδέονται με την προσπάθεια που ακούμε που έχει ξεκινήσει να εργαλειοποιήσει για μια φορά ακόμα ένα καραβάνι απελπισμένων ανθρώπων στον Εύρο προς τη χώρα μας?
Είναι δεδομένη η προσπάθειά του για εργαλειοποίηση του προσφυγικού. Και ο τελευταίος που μπορεί να κουνά το δάχτυλο στην Ελλάδα είναι η Τουρκία του Ερντογάν, η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Γνωρίζουμε πως διώκονται οι Κούρδοι πολίτες στην Τουρκία από το καθεστώς Ερντογάν, όπως γνωρίζουμε και το πώς συμπεριφέρεται στις διεθνείς σχέσεις. Και φυσικά κατέχει τη Μισή Κύπρο, πράγμα το οποίο, όπως είπα και πριν, δεν φτάνουν απλώς ρητορικές καταδίκες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρία Σβίγκου, συγγνώμη για τη διακοπή, ωστόσο,
φυσικά, ναι,
βλέπουμε εδώ πολύ συχνά ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ελληνικές ΜΚΟ, να υιοθετούν την τουρκική προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας και να την κάνουν σημαία εναντίον της ίδιας της χώρας τους στους διεθνείς οργανισμούς και στο εξωτερικό. Αυτό δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα, δεν δίνει δηλαδή μία, να το πω έτσι, δικαιολογητική βάση στήριξης σε αυτά που λέει ο Ερντογάν?
Καμία δικαιολογητική βάση, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Όπως είναι αναγκαία.
Το λέω γιατί αποδείχθηκε τις τελευταίες μέρες ότι ορισμένες από τις κατηγορίες αυτές ήταν έολες.
Όπως είναι αναγκαία εκ μέρους μας η απόκρουση κάθε τέτοιου fake news και προπαγάνδας από την πλευρά της Τουρκίας, όπως επίσης είναι δεδομένη και η ανάγκη υπεράσπισης των συνόρων από κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού, ταυτόχρονα όμως είναι αναγκαίος και ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας, των δικαιωμάτων των προσφύγων, του ανθρωπιστικού δικαίου, της σύμβασης της Γενέβης, και δεν πρέπει να δίνεται κανένα έδαφος για εκμετάλλευση από κανέναν. Αναφερθήκατε πριν σε ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις οποίες προφανέστατα στις καταγγελίες τους πρέπει να απαντάει η ελληνική κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως θα σας μιλήσω και για τις καταγγελίες που υπάρχουν από τους από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι, προφανώς δεν είναι εργαλείο του Ερντογάν, όταν από την Κομισιόν καλείται η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει σχετικά με τη συμμόρφωσή της στο διεθνές δίκαιο. Οπότε νομίζω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ως προς την απόκρουση της τουρκικής προπαγάνδας, αλλά και ως προς τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου αναφορικά με τα δικαιώματα των προσφύγων από την πλευρά της Ελλάδας. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε η Ελλάδα δεν είναι το καθεστώς Ερντογάν, και ακριβώς επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα.
Τι περιμένετε, κυρία Σβίγκωσης, από τον Πρωθυπουργό σήμερα? Πώς νομίζετε ότι πρέπει να απαντήσει, με τον τρόπο που μπορεί κανείς να απαντήσει στην συνέλευση του ΙΕ, γιατί ο γνωστόν δεν μπορεί να καταθέτεις έγγραφα εκεί και να απαντάς άμεσα?
Ακούσαμε, η απάντηση από το βήμα του ΙΕ είναι ένα πράγμα. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι στρατηγική σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση και τι υλοποιεί. Και εδώ και καιρό κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει απομακρυνθεί από μια στρατηγική στην εξωτερική πολιτική αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου δεν είναι διμερές, δεν είναι διμερή τα προβλήματά μας, αλλά είναι ευρωτουρκικά, δεν είναι ελληνοτουρκικά απλώς, είναι ευρωτουρκικά. Άρα θα πρέπει να αξιοποιηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να σας θυμίσω
ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα απουσίαζε. Η ελληνική κυβέρνηση απουσίαζε. Όπως επίσης ανέφερα και πριν για τις κυρώσεις, τις οποίες είχαμε καταφέρει μεν το πλαίσιο κυρώσεων, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση θελοτυφλούσε και δεν το έθετε όπως πρέπει για τους εταίρους της. Όπως επίσης, όταν το μεγαλύτερο διάστημα το οποίο έχει περάσει, η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Την ίδια στιγμή που είδαμε και πώς με τον πόλεμο της Ουκρανίας η Τουρκία προσπάθησε να αναβαθμίσει τη θέση της στην γεωπολιτική σκακέρα, φοβάμαι ότι απομάκρυνση αυτή από μια φιλιρινική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κοστίζει στη χώρα και κοστίζει για τα συμφέροντά της.
Πώς εμείς θα συνδράμουμε και θα συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Ευρώπη της Τουρκίας, όταν μέρα παραμέρα βγαίνει ο Ερντογάν και όλη η ηγεσία και λέει να πάρει το Μισό Αιγαίο?
Μα
δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό διπλωματικά. Δεν μπορεί να το κάνει την ίδια ώρα που σε απειλεί.
Άλλο σας είπα εγώ, μπορεί εγώ να μην εκφράστηκα σωστά. Είπα ότι αν θυμάσαι τότε και με την κυρία Φόντερ Λάιεν, τη συναντήση με τον Ερντογάν, αποφασίστηκε η αναβάθμιση των τηλεοπτικών σχέσεων. Άλλο τώρα αν έχει παγώσει για αυτό το λίγο διάστημα. Εμείς όμως δεν βάλαμε όρους για αυτή την αναβάθμιση. Είναι σαν να μην την παρακολουθήσαμε καν. Γινόντουσαν επαφές της τουρκικής ηγεσίας με την Ευρώπη, όπως γίνεται τώρα, και δεν μπαίνουν όροι από την ελληνική πλευρά. Δεν μπαίνουν όρια για η διασύνδεση. Αν θυμάστε, και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε μιλήσει για σύνδεση της αναβάθμισης Θελωνιακής Ένωσης του ΚΕΕ με την απόκρουση και με τον τερματισμό των τουρκικών προκλητικών ενεργειών. Κάτι το οποίο δεν το έκανε ποτέ η ελληνική πλευρά. Αντίθετα, η ελληνική πλευρά πήγαινε από συνάντηση σε συνάντηση, κάθε φορά έπαιρνε υποσχέσεις ότι θα υπάρχει ένα ανέφελο έτσι καλοκαίρι, ένα ήρεμο καλοκαίρι κτλ. Και κάθε φορά διαψευδόταν από την ίδια την πραγματικότητα.
Γραμματέα, ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο. Mm-hmm. Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ, που εκδίδει δεκάδες ανακοινώσεις καθημερινά, δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για τις ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος της Ελλάδας που εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε βάρος της χώρας θα αναμέναμε να υπήρχε ενιαίο μέτωπο και καθολική αντίδραση. Εσείς είπατε πριν στον Αντώνη Δελατόλα που σας ρώτησε σχετικά
ότι
υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Άλλο οι δηλώσεις τελεχών όμως και άλλο η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος.
Είναι δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη και προφανώς εκφράζει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πραγματικά θα έλεγα, όταν όλοι αντιλαμβανόμαστε και εσείς το αντιλαμβάνεστε και με τις συζητήσεις που κάνατε και πριν από μένα, την κρισιμότητα των στιγμών αναφορικά με την τουρκική υποκλητικότητα και με τις δηλώσεις Ερντογάν, θεωρώ πολύ επικίνδυνη αυτή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έβγαλε ανακοίνωση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θεωρώ ότι όλα αυτά δείχνουν τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας, μετά και από τις χτεσινές αποκαλύψεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Και θεωρώ ότι και με δυστυχώς και στην αναφορικά με τις δηλώσεις Ερντογάν, προσπαθεί να βρει μια σανίδα σωτηρίας. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή τη στάση. Όταν φτάνει δηλαδή, αντί να καταδικάζει τις δηλώσεις Ερντογάν,
πρέπει
όταν φτάνει επιτίθεται στην αξιωματική
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω, γραμματέα, να σας πάρουμε για ένα-δύο ερωτήματα ακόμη μετά τους τίτλους ειδήσεων σε 4-5 λεπτά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.